Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav svima, danas se ponovno družimo sa mojim polaznicama programa Poduzetnija. Ono što je zajedničko današnjim polaznicama je to da rade malo drugačije, odnosno svaka radi neke druge branše i sve imaju offline poslovanja. Ono što je meni cilj ove epizode je da vidimo na koji način rad na mindsetu može unaprijediti offline poslovanja. Tako da, žene, za početak hvala vam da ste izdvojile vrijeme i da ste danas došle ovdje. Molila bi da se za početak predstavite, da nam kažete tko ste i što radite. Ines, možeš prva.
Ćao svima, moje ime je Ines i ja sam vlasnica salona Pure Beauty by Ines u Beogradu. Moja uža specijalnost je trajno uklanjanje dlaka sa lica metodom elektroliza. To je metoda koja je inače jedina priznata kao 100% trajna i potpuna metoda. Na ovim prostorima zaista nema ni jednog sertifikovanog elektrologa osim mene. I ono što ja volim da kažem, u suštini ja ne uklanjam dlak, ja skidam tu masku i nesigurnost koju dlake prave za te žene koje dolaze kod mene.
Wow, evo, svaka čast na prezentaciji. Mislim da stvarno već iz ovog netko može izvući vrijednost i razmisliti da li ja prezentiram svoju ponudu na način da kažem uklanjam dlačice ili već šta god da ta osoba radi, ili ja znam vidjeti nekakvu veću vrijednost u onome što radim i to onda prikazati. Stvarno, evo, baš svaka čast na tome. Majo, možeš nam se sad ti predstaviti?
Ja sam Maja, planinac, bavim se umjetničkim fotografijama.
Gdje živiš, nam reci?
Živim u San Francisco, Kaliforniji.
A da li tvoje radove moguće u cijelom svijetu naručivati još?
Yes.
Okay.
Da, radimo še.
Super. Za sad toliko, kasnije ćemo više o tvom radu. I za kraj, Ana.
Pozdrav svima. Ja sam vlasnica tvrtke i brenda Time for Tales. Bavim se, stvaram božićne destinacije koje pomažu botaničkim parkovima da ostvare više posjetitelja i profita. Radim to iz velike strasti i iz uvjerenja, da vjerujem da su botanički parkovi mjesta koja dokazuju naš civilizacijski napredak i zbog toga im evo na taj način pomažem da opstanu i da se razvijaju po evropskim standardima.
Samo da malo dobijemo širinu toga, da li su tvoji klijenti više business to business, da li su business to client, koje je najčešće tvoja ciljna grupa?
Pa, moja ciljna grupa su zapravo biznisi, to jest organizacije ili udruge koje se bave sa održavanjem botaničkih parkova. Ali isto tako mogu reći i da su to i posjetitelji zbog toga što super. Za njih to radimo, ali ipak radimo zbog botaničkih parkova, to je zbog tih udruga da lakše opstaju. Da.
Super. I daj nam, molim te, samo čisto da si možemo pojmiti, jer ja znam ti kad si došla meni u rad, meni je bilo malo teško za početak pojmiti šta je to što ti radiš, onda kad sam istražila detaljnije pa vidjela neka poznata imena projekata koja stoje iza tebe, onda mi je postalo vrlo jasno i konkretno, tako da ne želim ja pričati o tome, nego radije da ti, da nam čisto bude jasnije šta zapravo stvaraš.
Pa ja pomoću božićnih lampica stvaram ambijente u botaničkim parkovima, dakle na parkovnim površinama, koje svake godine, evo, dokazano u mom slučaju, privlače veliki broj posjetitelja. Iza sebe imam više od 20 takvih projekata na evropskom tržištu. U Hrvatskoj imam, u Sloveniji i u Švedskoj. Naravno, to nije bilo dovoljno samo vrijedno i puno raditi. Trebalo je naprijediti svoja znanja, tako da evo sada tu sa vama i baš mi je drago.
Hvala ti, ja ću ipak istaknuti jedno ime koje je meni bilo aha trenutak ovoga, a to je da si zapravo dobila povjerenje obitelji Sala i da cijelu tu božićnu bajku vodiš iz svoje ekspertize, tako da baš mi je onako čast da imamo toliko različitu sad ovdje neku mikrogrupu da na različite načine vidimo kako nam onda manjice da u svemu tome pomaže. Nešto što si ti rekla, a čini mi se dosta važno naglasiti, i ovaj dio, ja radim business to business, ali moji krajnji korisnici jesu ono, klijenti, odnosno neki ono, posjetitelji iz različitih država i tako dalje. I mislim da je to ključno da razmišljamo na taj način dugoročno. Znači, znamo kome se obraćamo kada prodajemo, ali znamo i koji osjećaj želimo onom krajnjem korisniku izazvati, šta je to što kod njega želimo. Jer ako taj krajnji korisnik nije zadovoljan sa tom božićnom čaroljom koju si ti kreirala, bit će manje posjetitelja za tu neku turističku zajednicu, samim time i ona će manje vjerojatno htjet dalje u nekim narednim godinama poslovati sa tobom. Ok, za početak smo dovoljno saznali ko što radi. Ono što bih sad voljela je da svaka iz svoje branše nam podijeli sa kojim ste se to izazovima suočavala, odnosno šta vas je to žuljalo u vašem poslovanju da ste došli na ideju meni treba rad na mindsetu, a ne znam, još jedna stručna edukacija, tipa kod Ines trebam još bolje naučiti elektrolizu, ili kod Maje trebam još bolje naučiti umjetnički se izražavati, ili kod Ane, ne znam, trebam još bolje naučiti slagati lampice ili kako već. Znači, šta je to vama bio okidač da ste rekle meni treba rad na mindsetu?
U suštini, Saru, mene je privuklo ono konferenciju u Beogradu kada si bila kod Vere i kada si onako plastično pričala o svim slojevima koje mi nosimo stalno sa sobom gdje god da se nalazimo, pa tako i na poslu. Jer bila sam neko ko je radio jako dugo, po 15 sati bez pauze, jer nisam znala da kažem ne. Nisam znala da napravim granicu i to je meni bio onaj aha moment kad sam shvatila da moram da radim na glavi, a ne da završim još neku edukaciju, jer opet ću još više samo da radim tako.
Sjajno. I to je, mislim, 15 sati raditi toliko fokusirano i posvećeno, uopće ne mogu zamisliti zapravo koliko ti je ostalo vremena za sve one neke druge stvari koje mnogi nazivaju prioritetima. Jer negdje kada pričamo o prioritetima, većina ljudi kaže pa obitelj, zdravlje, ali ti kad pogledaš nečiji raspored, ti jasno vidiš što su njemu zapravo prioriteti. Majo, što si ti primjećivala kao neki ono najveći izazov i da si rekla ok, ide umjetnica raditi na mindsetu. Kako je došlo do toga?
Pa ja sam se, moje nekako bolje došlo od toga da imala sam osjećaj da se već dugo vrtim u istom krugu bez rezultata. U smislu, ja kao umjetnica se razvijam i sve to ide, ali nekako dolazak do klijenata mi je bio dosta apstraktan. I nekako sam, toliko sam bila u tome da nisam u stvari vidjela spoljašnju stvar, da ljudi u stvari ne znaju ni kako da dođu do mene, ni kao šta ja to tačno radim. Tako da mi je to bilo jako osvježavajuće u stvari da izađem iz svoje uloge kao umjetnika i u stvari pogledam kome ja služim i kako u stvari moji radovi menjaju prostor u kome ljudi žive.
I tu bih naglasila zato što mislim da su ta uvjerenja kod umjetnika kod nas posebno izražena, a to je budući da znam da si ti već ranije ulagala u nekakve edukacije kako da prodaš svoje radove, ali ono što vjerujem da je kod tebe bilo ključno je upravo ta izgradnja identiteta poduzetnice, jer ti jesi umjetnica, ali osim toga si i poduzetnica. I ako ne stopimo te dvije uloge, što god da jesmo, psihoterapeut i poduzetnik, ne znam, kozmetičar i poduzetnik, znači što god da jesmo, dok mi to dvoje ne spojimo, nego mi živimo samo ovu ulogu umjetnice, super, mi ćemo imati odlične radove, ali bit će doma i ukrašavat će naš dom, a ne dom onih za koje smo mi to negdje i stvarali. Tako da kod tebe mi je baš posebno ono bilo vidljivo to da kad smo počeli raditi na tim uvjerenjima i izgradnji tog identiteta, da si zapravo tek tada mogla primijeniti sve one neke stvari koje ti već jesi znala i čula u smislu kako doći do klijenata, kako prezentirati svoju uslugu. Sve to negdje bilo tu, ali nije bilo jednostavno povezano taj identitet, ono što ja sve jesam, koje uloge sve jesam. Ana, kako je kod tebe bila situacija?
Pa moja situacija je bila takva da iako sam imala 15-godišnji biznis i mogu reći da sam bila zadovoljna sa svojim rezultatima, ali nekako sam imala osjećaj, činilo mi se da sve napreduje ispred mene i da ja polako zaostajem. I shvatila sam da mi treba da svoje osobne sposobnosti unaprijedim da bi mogla pratiti današnja vremena. Jer ja jesam napredovala, ali isključivo u svom poslu. Sve druge stvari koje se tiču poduzetništva sam ostavljala sa strane i vjerujem da, neću reći krivac za to, ali je to bio jedan od utjecaja zbog kojeg sam ja zapravo napredovala sporije nego što sam možda trebala. Jer 15 godina rada na tržištu sam možda mogla pretvoriti u 7 godina rada ili manje. Tako da, to su bili moji razlozi zašto sam ja odlučila se na tvoju edukaciju.
Mislim da je jako, jako, jako vrijedno ovo što si sad rekla i da se u tome može dosta ljudi prepoznati. To je, mi negdje krenemo se educirati u toj našoj branši koju izaberemo, kojom se bavimo i stalno ima tu još nešto, još nešto, još nešto, ali ono što ja često kažem je, ako želiš zaista biti uspješan i postizati taj uspjeh u balansu, onda je važno da nekako imaš taj tronožac, da radiš na svojoj glavi, da radiš na svojoj struci i da radiš na nekakvim prodajnim vještinama. Jednostavno ne možemo odvojiti samo jedan aspekt i reći evo sad ću ja raditi samo na tome, jer onda će se dogoditi taj disbalans, da zapravo moje vještine i kapaciteti poslovanja jesu veliki, ali moja slika o sebi, moj identitet poduzetnice, moja svakodnevica i sve ostalo je na ovoj razini. I ta neusklađenost i onda ono što nas frustrira, što nam uzima energiju i zbog čega mi zapravo ne vidimo da se naš život mijenja i unaprijeđuje unatoč tome što radimo sve uspješnije i uspješnije i onda negdje gubimo motivaciju kao pa ako mi je život isti, ako se ja osjećam jednako, ako stalno zapinjemo iste probleme, onda zašto da radim više? Jednostavno nema smisla. Sad bih voljela da prođemo kroz to kako se vaše poslovanje promijenilo nakon što ste prošli poduzetni, odnosno kad ste počeli primjenjivati sve ono što kroz poduzetniju učimo i radimo.
Ja bih voljela da se osvrnem ne samo na poslovanje, nego i na taj drugi deo u suštini koji je kod mene mnogo nedostajao, a to su odmor i vrijeme sa porodicom. Ja sam skoro baš i rekla da sam na papir stavila 8 nedjelja godišnjeg odmora, što se nije dešavalo. Tako da je za mene to bio najveći uspjeh za ovo vrijeme. Naravno, to je pratilo i financijsku dobrobit, odnosno i 100% mi se podiglo neto zarada, jel tako neto?
Wow. Ja tu moram zaustaviti. Znači, uvjerenje većine ljudi je ako budem odmarala više, onda ću zarađivati manje, odnosno onda će posao patiti. Ono što mi ti kažeš je, znači, povećala sam svoje dane odmora za 100% i svoj profit za 100%.
Wow. Tako je. I radno vreme sam smanjila na 8 sati Bravo. Dnevno, sa onih Bravo. 15. Tako Bravo. Da sve je zaista u glavi i baš kao što smo i pričale, kada sve ostalo super ide, onda ide i odlično i posao, jer ne može jedna stvar da napreduje, a sve ostale da stagniraju i da idu na dole, jer moj socijalni život je bio loš, moj porodičan život je bio loš, koliko god da sam ja mislila sve je super, da možemo da izdržimo tako neko vreme, ali ne na duže staze.
Tako i to je ono što ja često komuniciram, a to je ja te ne učim kako da zaradiš brzo puno novaca. Ja te učim kako da dugoročno postižeš rezultate kakve želiš. Neko želi x novaca, neko y, ali kako da postižeš tvoj maksimum onoga što želiš u balansu, jer jedino je balans održiv. Dogod ti odgađaš odmor, odgađaš vrijeme sa obitelji, odgađaš vrijeme za sebe, to odgađanje i odricanje od nečega što te puni i što te hrani nije održivo. Jedino što je godinama održivo i stabilno je balans. I jako mi je drago da si podijelila ovaj dio. Ono što mi je važno reći je da naravno da su tu bili nekakvi procesi promjene prvo u glavi, a onda u poslovanju koje su doveli do toga. Znači, to nije sad Ines otišla na posao i posao je procvjetao. Naravno da smo morali nekakve stvari tu promijeniti, ali sve je krenulo od glave i zato ja uvijek kažem poduzetnički mindset i vještine. Nije slučajno tim redoslijedom, nije to ono abecednim redom posloženo, nego je to redoslijed kojim trebamo ići. Jer ako znamo šta bi trebali raditi, ali nismo poradili na glavi, nećemo to primjenjivati. S druge strane, ako radimo samo na glavi, a ne krećemo u akciju, opet nećemo doći do rezultata. I zato je ta kombinacija negdje ključna. Oprosti, jesi htjela još nešto reći, jer sam bila toliko oduševljena s ovih 100%.
Ne,
sam...
to je to.
Ok, super. Majo, kakva je situacija kod tebe?
Kod mene je bilo, bilo mi je vrlo značajno da naučim da planiram. Ja trenutno mogu da vidim sad svoju godinu unaprijed 6 mjeseci i na osnovu toga da nekako planiram i odmore i kad mi je najveći rad. To mi je donijelo dosta mira, da nemam osjećaj da moram da trčim, da ne znam što da radim. Također analiza prethodnih mjeseca, to mi je donijelo takve uvide u tome koliko zaista radim, koliko još ima mjesta. Naučila sam, to jest učim da delegiram, što mi je bilo kao jako apstraktno. Uvijek sam mislila da ti treba dosta više novca da delegiraš. U stvari je to nekako totalno opozit. Tako da komuniciram cijene otvoreno. Nekako, nekako sam dosta otvorenija nego, nego ranije. Izašla sam nekako iz svog umjetničkog gnezda i sad nekako sam otvorena za ljude i za komunikaciju i vidim ih nekako, razumem ih više.
Ono što mi je sjajno je da si rekla, da si istaknula prvo taj dio planiranja. Jer ono što često čujemo od umjetnika je: ali kako da ja planiram, pa ne znam ja kad će meni inspiracija doći. A zapravo, mislim, ne ide to na način, sad ti kažeš, evo, radit ću od 7 do 13 sati tog i tog datuma, dakle, ne postajemo roboti, nego osmišljavamo i kreiramo svoj život. To je neka sasvim druga vrsta planiranja od onog na što su ljudi navikli. Isto mi je važno osvrnuti se na ovo što si rekla, osjećam neki mir s obzirom na to. Zato što mi kada napravimo plan, kada znamo gdje, znači kada prvo napravimo analizu gdje smo bili i šta smo radili, a onda gdje naš život ide, u kojem pravcu narednih 6 ili 12 mjeseci, onda iz toga dobivamo predvidljivost. A predvidljivost je ono što u nama kreira mirnoću. A onda nam je ta mirnoća pak potrebna da možemo se opustiti i onda kreativa kreće. Dakle, ne možemo mi biti ono, ne znam kako, kreativni i inspirirani ako smo pod stresom ono intenzivnim, ako ne znamo kakav nam je plan, prema čemu idemo, koji nam je cilj i tako dalje. I ovo što si rekla, delegiramo, i onda si se ispravila, učim se delegirat, to mi je drago jer delegiranje je nešto što se uči i što se doslovno kroz proces razvija i mijenja. Jer koliko god kontradiktorno zvučalo, mi kada tek krenemo u delegiranje, nama je vrlo teško napustiti neke stvari koje smo mi radili i lakše nam je da ih sami odradimo. Iako je teže u smislu više smo opterećeni i treba nam više vremena, lakše je jer smo navikli da sve radimo sami, da je sve pod našom kontrolom, da ne moramo planirati, dogovarati nešto sa tom drugom osobom koja nam pomaže i samim time zaista je potreban rad da bismo mi mogli nešto delegirati bez obzira na to koliko novaca imali ili nemali za taj dio. Tako da baš ti hvala i kažem, mislim da je pogotovo umjetnicima ovaj dio, aha, moguće i za nas planirati baš dragocjen. Ana, kakva nam je situacija kod tebe?
Sam na godinu kao i svaki biznes, ili rasteš ili stagniraš, ili ne daj Bože padaš, bila u jednoj stagnaciji i trebala sam se malo iniširati i vidjeti kako ću dalje, što ću dalje, da li želim tim putem ili ne. A za to nisam imala niti sposobnosti, niti snage. jednostavno uvjerenja koja sam imala, osobna uvjerenja. Pa sada zapravo, evo nakon tvoje edukacije, tek vidim kolika su bila i koliko su mi zapravo otežavala ranije poslovanje. Morala sam nešto sa sobom napraviti da bi mogla ići ili na novi level up svog biznisa ili na stagnaciju. Ja nisam osoba od stagniranja ili koraka unazad, nego samo naprijed, tako da mislim zapravo znam sada točno u kojem pravcu želim ići, imam točno definirane ciljeve, baš evo kako su i kolegice rekle, jako važno je planiranje. Sve imam isplanirano, ostvarila sam u vrijeme edukacije koje sam se zaista jako puno posvetila mnoge ciljeve, a imam evo još nekoliko mjeseci pred sobom da ostvarim i ove koje sam zacrtala do kraja godine, a to je da dodam još jednu točkicu novog projekta na nekoj zemljopisnoj karti.
Super, super, i drago mi je da ćeš tu priču širiti još i dalje na neke nove zemlje. Ono što mi je baš važno kod tebe istaknuti je koliko si predivan primjer preuzimanja osobne odgovornosti. Nekako taj dio mi je kod tebe tako sjajan, zato što dok bi većina možda tvojih kolega reklo, a vrijeme me pregazilo, ne znam, svašta nešto se novo, ne, ko će se sa svim tim novotarijama baviti, ko će se to pratiti i tako dalje, ti si baš onako preuzela osobnu odgovornost i rekla ja znam da ja svoj posao znam, ali jednostavno tržište se promijenilo, postoje nekakve promjene koje želim savladat i nekako u skladu sa njima ići, a sve kreće od toga da zapravo prvo vidim šta to kod mene koči da ja već nisam stigla popratiti te sve promjene, i baš onako jako vjerujem u to da smo mi onoliko mladi koliko smo otvoreni za učenje, tako da iako si ti jednom u grupi spomenula da si među starijim polaznicama, ja bi prema tvom mindsetu rekla da si zaista jedna od mlađih, jer toliko preuzimanje odgovornosti je nešto što stvarno danas nije baš često za vidjeti. Ono što bi za sam kraj voljela je da nekako podijelite neki svoj aha trenutak iz programa ili nešto što je vama ostalo značajno, a da mislite da će pomoći koristiti nekome tko je izdvojio vrijeme da posluša ovaj razgovor.
Ja mislim da ću probati onako da to kažem svojim riječima. U suštini, rekla bih da ne postoje greške, da nam je svaka prepreka način da samo pogledamo situaciju sa druge strane, iz drugog ugla, i jedan veliki plus da maštamo, da pokušamo da prevaziđemo na neki drugi način upravo to što nam je došlo kao prepreka. Naprimjer, mislim, jedna banalna stvar, ne znam, zacrtala sam sebi da ostvarim neki budžet, na koje načine mogu da dođem do toga. I tu kreće mašta. Kreće maštanje, šta mogu sve da uradim, na koji način, za koje vrijeme i tako dalje. Mašta.
Super, i ono što je meni negdje važno dodati je taj dio da tu rečenicu da greške ne postoje, odnosno da ako znamo oblikovati svoju percepciju, da onda u svakoj toj posljedici neke naše odluke ili neke naše akcije možemo pronaći lekciju koja će biti toliko vrijedna da ćemo na to gledati kao izvor učenja, a ne grešku. Ali s druge strane, rijetko tko to zaista i primjenjuje, i ono po čemu je onda program mentorski, odnosno da je drugačije od toga da ja sad vama dam lekcije da vi to učite, je da onda vi zapravo koliko god ponavljate u glavi da ne postoje greške, vi zapravo same sebe, kada god napravite nešto čija vam se posljedica ne sviđa, krenete krivit, kritizirati, osjećati se loše, uskraćivati si odmor jer kao nisam ostvarila to što sam htjela, sad moram raditi više i tako dalje. I onda ono što radimo u programu je zapravo da vidimo odakle to kreće, iz kojeg uvjerenja ja idem tim putem, iz kojeg uvjerenja ja sebe kažnjavam, iz kojeg uvjerenja meni nikad nije dovoljno dobro, odnosno ja sebi nisam nikad dovoljno dobra. I onda kada nađemo, zapravo ta neka lekcija, ne postoji pogreška ili šta već, to je samo, ja bih rekla, tunel koji nas odvede do onog pravog uzroka. Ja bih rekla čak i priča o sebi koju je potrebno promijeniti. Onda kada to promijenimo, onda možemo primijeniti tu lekciju i reći, ok, da vidim stvarno šta mogu izvući iz ovog što sam zeznula, šta nije završilo kako sam ja planirala. Nekako da tu kogniciju koju većina nas zna, jer informacije su danas toliko prisutne da sve mi to negdje znamo, da zaista uskladimo sa onim što mi radimo i primjenjujemo u svakodnevici. Majo, šta je tebi bio aha trenutak?
Za mene, trenutak je bilo u stvari koliko lične odgovornosti je potrebno se preuzme kada je pitanje posao. To mi je bilo neverovatno i da umetnost kao takva je samo još jedan posao u tom smislu da se puno ne razlikuje od ostalih stvari kao što imamo dosta predrasuda.
Ja bih se kratko nadovezala na tu percepciju umjetnosti, jer negdje u našoj regiji ono, od umjetnosti ne možeš živjeti, to sve već znamo kako se na to gleda. Ono što je drugačije i što ja mislim da je meni pomoglo da onda pomognem tebi je pogled na to da zapravo svaka osoba koja voli svoj posao je umjetnik u tome. Dakle, ja smatram da sam ja umjetnica u riječima. Dakle, ja tražim različite načine, metafore i strukture rečenica kroz koje ću doprijeti do vas i osvijestiti, to jest pomoć vama da osvijestite neko svoje uvjerenje i onda da ga mijenjamo. Isto tako možemo reći da je Ana umjetnica u smislu oblikovanja i uređivanja tih parkova. Možemo reći da je Ines na neki način umjetnica u uljepšavanju žene. Znači, ako na taj način gledamo, zaista je sve umjetnost onda. I kad na taj način doživljavaš, onda shvatiš, aha, pa onda ako je to sve umjetnost, onda, a ovo je profitabilno, onda može biti ovo. Apsolutno nema razloga da ne bude. Ja bih ti rado podijelila što je meni bio aha trenutak kod tebe, odnosno što sam ja prepoznala da se dogodila integracija kod tebe, a to je onaj dio kada si došla i rekla, tražio mi je klijent veći format, i onda kada si došla i postavila taj veći format i zapravo kao da si s tim povećanjem formata svog rada negdje i proširila svoje okvire, ko sam ja, šta je za mene dostupno, koji su neki moji limiti i neke moje mogućnosti. Možeš ti ako želiš podijeliti taj dio, ali meni je to baš onako bio, evo ga, to, sad se to dogodilo.
Jeste, da. Ja nekako kad sam otišla kod klijenata da instaliram tu fotografiju koja je bila, koja je napravljena na aluminijumu i nekako je tako, to ne izgleda više kao fotografija, to je baš onako rad. Mm-hmm. I zakačili smo je u hodniku, to je prvo što vidiš nekako, toliko je to promijenilo prostor. Kada sam je vidjela u tom prostoru kod njih, meni je to bilo kao
da.
Ok, sad vidim šta radim i vidim koliko to drugačije i koliko to govori o njima i koliko dođe u njihov stan, to je prvo što će da vidi i
wow.
Nekako ne možeš da zaobiđeš kao veliko i baš je statement
da.
I taj isti klijent imaju kao drugi mali rad, znači prvo uđeš i kao tu je jedna fotografija, onda ideš u stepenicu i onda vidiš kao drugu koja je isto tako nekako jaka i baš to dosta govori i o njima i o prostoru i totalno je drugačiji doživljaj.
Da, moram ti priznati da sam se naježila dok si pričala, zato što ono što ja vjerujem je da ti se taj upit nije dogodio slučajno baš tad. Tek onda kad si se ti otvorila za velike stvari, velike klijente i velike rezultate, onda vjerujem da je došao i upravo takav poziv. Ono što sam isto tako primijetila je da nerijetko umjetnici se negdje vole skrivat i tu svoju ekspresiju prikazat kroz rad i kao neki rad u prvom planu, a ja neka sam negdje iza. I onda kada izgradimo samopouzdanje, onda se više ne plašimo toga da budemo viđeni. Ni mi, niti naši radovi. I onda imamo tu hrabrost da stavimo u nečiji dom, na hodnik, na ulazna vrata svoj rad i da nemamo taj strah šta će neko misliti, šta će neko reći, kako će to biti. Nekako jednostavno kad se tebi to kliknulo u glavi i posložilo se, onda se to moglo dogoditi i kao zahtjev izvana, odnosno poziv od klijenta. Ana, hvala ti. Ana, koji je tvoj aha trenutak?
Moj moment je zapravo, ja mogu reći, gotovo cijela edukacija, ono 99%, a sve se odnosi na to koliko je zapravo mindset bitan i koliko ogromno ima utjecaja na razvijanje biznisa. Gotovo ono jednako kao vjerojatno i za ljude koji idu na izgradnju samopouzdanja ili na svoje osobne izgradnje. To da sam kako bi sad iz ove pozicije u kojoj jesam, izgleda mi ono kao pravo čudo je što sam postigla to što sam se
Da,
postigla.
da, da. To svi kažu, kao kako sam išta uspjela i postigla i radila do sada. Da.
Da, da, baš je evo točno takav dojam. I sad, ali ima još jedno saznanje oko toga, a to je da vjerujem da ima jako, jako puno toga što ja još ne znam i što se trebam naučiti i na koji način trebam sebe izgraditi i svoj mindset da mi pomogne da radim lakše i da mi pomogne da radim brže, da brže ostvarujem nekakve svoje vizije i ciljeve koje imam. Rekla bih da sam to mogla ranije, možda opet ne bi bila ja danas tu gdje jesam.
Naravno.
Tako da sve mi to zapravo odgovara jedno sa drugim. Ja sam vrlo zadovoljna i eto, veselim se u budućem životu unatoč godinama o kojima sam.
Da. I to je ono što se kaže da je potrebno znat puno da bi se znalo da se zna malo. Zapravo ti tek sad kada znaš sve ove neke nove stvari, ne samo o poslovanju nego i o sebi koje si naučila, tek sad si svjesna koliko toga nisi ranije znala i koliko toga još postoji, a što je ispred tebe za naučiti. I mislim da je to jako važno da razumijemo da mi u poslovanju nikad nećemo doći do onog konačnog cilja, jer uvijek ima neki idući cilj i jednako tako u procesu upoznavanja sebe i različitih tehnika i modaliteta rada. Dakle, uvijek postoji još nešto za naučiti. Pitanje je samo da li sam ja u ovom trenutku zadovoljna omjerom uloženog i dobivenog, ne samo novčano, nego energetski, koliko vremena ja u ovo ulažem, da li mi ostaje dovoljno slobodnog vremena za sve ostalo, jer ja nisam samo svoj posao i svoja struka, ja sam još svašta nešto, samo što ljudi, ako su godinama srasli sa tom karijernom ulogom, jednostavno zaborave tko su sve bili ili tko sve žele još biti osim te jedne uloge. Tako da, žene, puno vam hvala što ste kroz svoje primjere prikazale na koji zapravo način je razvijanje mindseta primjenjivo i u offline poslovanju i uslugama. Hvala vam što ste izdvojile vrijeme kao najvrijedniji resurs da podijelite sve ove lekcije sa nama, a mi se čujemo u sljedećoj epizodi.